Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio.
Η γειτονιά, ο δρόμος σου στενός, παγωνιά και γκρίζος ουρανός, μαύρη ζωή, βράδυ πρωί, για συντροφιά μια συννεφιά, υπομονή, υπομονή, υπομονή. Κάντε υπομονή, κι ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Κάντε υπομονή, μια λεμονιά στη γειτονιά. Κάντε υπομονή, κι ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Κάντε υπομονή, μια λεμονιά ανθίζει στη γειτονιά.
Επικαιρότητες. Ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται. Μουσική. Το σχολείο Τσάρτερ της Ακαδημίας Πλάτωνα του Clearwater οργάνωσε και φέτος την τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας και έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Συναρπαστική ήταν η χορογραφία με τις μαθήτριες που ήταν ντυμένες ιέριες της αρχαίας Ολυμπίας. Ένας μικρός μαθητής του νηπιαγωγείου, ο Λούγα Ταμπάκου, υποδίθηκε τον Λαμπαδιδρόμο, που μεταφέρει κάθε χρόνο την Ολυμπιακή Φλόγα, η οποία αφού ταξιδέψει σε όλα τα κράτη, καταλήγει στην εκάστοτε χώρα που έχει την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο δάσκαλος της Ακαδημίας, Γεώργιος Μπενάκης, έπαιξε μπουζούκι συνοδεύοντας σε τραγούδια τους μικρούς μαθητές. Έπαιξε επίσης το φημισμένο ζεμπέκικο της Ευδοκίας που χόρεψε ο γιος του, Φίλιππος Μπενάκης, ο οποίος καταχειροκροτήθηκε. Καταχειροκροτήθηκαν επίσης οι μικροί μαθητές όταν τραγούδησαν με την συνοδεία του μπουζουκιού την Φράγκο Συριανή και την Μαργαρίτα. Πριν αρχίσει η τελετή, μίλησε ο Διευθύνων Σύμβουλος των 9 σχολείων της Ακαδημίας Πλάτωνα, Ματ Γκούντερσον, ο οποίος αναφέρθηκε στο πνεύμα του Ολυμπισμού και στην ανάγκη ενότητας όλων των εθνών. Την εκδήλωση έκλεισε η Διευθύντρια Σάρα Σουτέρα. Για την εκδήλωση αυτή της Ακαδημίας Πλάτωνα του Clearwater, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Τάμπα, Λουκάς Τσόκος, ο οποίος την παρακολούθησε, δήλωσε τα εξής.
Με μεγάλη χαρά παρευρεθήκαμε σήμερα εδώ στο Plato Academy School στο Clearwater σε αυτήν την σπουδαία πραγματικά εκδήλωση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι χαρακτηριστική η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, των παιδιών, των οικογενειών, των παιδιών, των γονέων, και όλο αυτό αντικατοπτρίζει τη σημασία και το βαθύ συμβολισμό που έχουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες για την ανθρωπότητα ολόκληρη. Στις ημέρες μας, σε μια τόσο δύσκολη διεθνή συγκυρία, νομίζω ότι το πνεύμα του Ολυμπισμού είναι περισσότερο επίκαιρο από άλλες χρονιές. Και όλοι θα πρέπει να ευχηθούμε το πνεύμα του Ολυμπισμού, το πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων, η Ολυμπιακή Εγκυχηρία να επικρατήσει για το καλό της ανθρωπότητας.
Για το περιεχόμενο της εκδήλωσης, ο υπεύθυνος του ελληνικού προγράμματος της Ακαδημίας, Κώστας Αρετής, δήλωσε.
Μετά την πανδημία, ανοίξαμε τις πύλες μας για να οργανώσουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το περιεχόμενο των Ολυμπιακών Αγώνων στο Plato Academy καλύπτει όλες τις υπήρους, όχι μόνο την Ευρώπη με την Ελλάδα, καλύπτει όλες τις χώρες. Τα παιδιά θέλουν να συμμετέσχουν, οι Αμερικάνοι δάσκαλοι να συμμετάσχουν. Είδατε ότι υπήρχε τραγούδια ελληνικά με μπουζούκι, υπήρχαν παιδιά που τραγουδούσαν ξένα τραγούδια, ελληνικά, αγγλικά, χορεύανε ελληνικούς χορούς, αγγλικούς χορούς. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να υπάρχει μια εκπροσώπηση από όλες τις χώρες.
Αποκριάτικο γλέντι με τον παραδοσιακό χώρο του λεμονιού οργάνωσε και φέτος ο Παγκύπριος της Φλόριδας, αναβιώνοντας το παλαιό έθιμο της Μεγαλονήσου. Αρκετοί ομογενείς πήγαν εκεί, μεταμφιεσμένοι, ενώ πολλά ζευγάρια αλλά και μικροί διαγωνίστηκαν για την νίκη, με την προϋπόθεση να μην πέσει κάτω το λεμόνι που στηριζόταν στα μέτωπά τους ενώ χόρευαν. Ο πρόεδρος του Παγκύπριου, Βαρνάβα Ζαχάρης, καλωσόρισε τον κόσμο που είχε γεμίσει την αίθουσα του Κρητικού Συλλόγου στο Παλμ Χάρμπορ. Μετά το φαγητό, κάλεσε ζευγάρια στην πίστα να δοκιμάσουν την επιδεξιότητά τους στο χορό με ένα λεμόνι ανάμεσα στα μέτωπά τους. Η μουσική με την Ορχήστρα Ελλάδα που έπαιζε όλη τη βραδιά ήταν αργή στην αρχή, αλλά όσο περνούσε η ώρα γινόταν πιο γρήγορη με τις παροτρύνσεις του Προέδρου. Εάν το λεμόνι έπεφτε, το ζευγάρι έχανε και έβγαινε από τον διαγωνισμό. Νικητές ήταν δύο νέοι, η Σοφία Βαλσάμι και ο Κυριάκος Γουάντλαβ. Για την αναβίωση του παραδοσιακού χορού του λεμονιού στην Αμερική, πρωταγωνιστικό ρόλο είχε παίξει ο αείμνηστος κυπριακής καταγωγής ομογενής επιχειρηματίας Ευρυπίδης Κόντος. Οι μάσκες που έκρυβαν το πρόσωπο και οι ολόσωμες μεταμφιέσεις ήταν πολλές κατά την φετινή αυτή εκδήλωση. Η οργανωτική υπεύθυνη της βραδιάς και πρώην πρόεδρος του Παγκύπριου Άντσελα Γεωργιάδου είχε ντυθεί αρχαία Ελληνίδα με λευκό μακρύ χιτόνα και χρυσό στεφάνι στα μαλλιά. Σε σύντομο χαιρετισμό του, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Τάμπα, Λουκάς Τσόκος, αναφέρθηκε στην σημασία της διατήρησης των παραδόσεων, κάνοντας αναφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία και την υποστήριξη της χώρας αυτής από την πλειοψηφία των κρατών, τόνισε ότι δεν πρέπει να αγνοείται και η τουρκική εισβολή και κατοχή στη Βόρεια Κύπρο. Μεγάλη επιτυχία από πλευράς προσέλευσης κόσμου και ενθουσιασμού σημείωσε η γιορτή της Καθαρής Δευτέρας που οργάνωσε όπως και άλλες χρονιάς ο Σύλλογος Αθηναίων Φλόριδας Αττική στο παραθαλάσσιο Χάουαρ Πάρκ του Τάρπον Σπρίνγκς. Προσφέρθηκαν 40 φαγητά όπως το επιβάλλουν αυτές οι μέρες, μεταξύ των οποίων λαχταριστές λαγάνες, νόστιμη ταραμοσαλάτα, χαλβάς και όλα τα άλλα παραδοσιακά της Καθαρής Δευτέρας. Προσφέρθηκε επίσης ζεστή φασολάδα. Πολλές από τις κυρίες του συλλόγου ήταν εκεί για να βοηθήσουν στο σερβίρισμα. Πριν από το φαγητό έγινε προσευχή και η πρόεδρος Ελένη Καριοφίλη καλωσόρισε όλους τονίζοντας ότι οι Αθηναίοι της Φλόριδας δεν κρατούν μόνο τις παραδόσεις αλλά είναι και υποστηρικτές της ελληνικής γλώσσας. Υπενθύμησε σχετικά ότι όπως και τις προηγούμενες χρονιές τα μισά χρήματα από την κλήρωση των λαχείων της ημέρας θα προσφερθούν υπέρ των ελληνικών σπουδών στο κάμπους του St. Petersburg College που λειτουργεί στο Tarpon Springs. Τα άλλα μισά δικαιούται ο κερδισμένος των λαχείων. Τα μέλη και οι φίλοι του Συλλόγου Αθηναίων γέμισαν όχι μόνο το υπόστεγο που είχε κρατηθεί, αλλά και τους τριγύρω υπαίθριους χώρους κάτω από τα δέντρα. Όσοι πήγαν διασκέδασαν με τα τραγούδια του Γιώργου Παπαδόπουλου, του Πόντιου, ενώ η διασκέδαση συνεχίστηκε μέχρι αργά το απόγευμα. Σε άλλο υπόστεγο του Howard Park γιόρταζαν την Καθαρή Δευτέρα μέλη και φίλοι του Μεσσηνιακού Συλλόγου, πρόεδρος του οποίου είναι ο Μάικ, ο Μπιλ Θείος, καθώς και του Πανελλήνιου Πολιτιστικού Κέντρου Φλόριδας Προμηθέας που έχει πρόεδρο την Έφη Βασιλείου. Και εδώ πλούσια νηστίσιμα φαγητά και χαρούμενες φωνές στα ελληνικά. Ο γνωστός καλλιτέχνης Τέργιος Φλωράτος διασκέδασε όλους με τα καλύτερα λαϊκά, δημοτικά και άλλα τραγούδια. Μικροί και μεγάλοι μπήκαν στο χορό, ενώ αρκετές φορές ήταν τέτοιος ο ενθουσιασμός ώστε οι χορευτές πηγαινοέρχονταν κυκλικά γύρω από το υπόστεγο. Όσοι δεν χόρευαν, συνόδευαν στα τραγούδια τον Στέργιο Φλωράτο και άλλοι χτυπούσαν ρυθμικά παλαμάκια. Πρώτη και καλύτερη στο χορό, με την άνεση και την χάρη της παλαιάς καλλιτέχνηδος στην Ελλάδα, η κυρία Βασιλείου. Την Καθαρή Δευτέρα γιόρτασαν και οι μαθητές του Ελληνικού Απογευματινού Σχολείου της Κοινότητας Αγίας Τριάδος του Clearwater. Φέτος ο εορτασμός έγινε στον ακάλυπτο χώρο που υπάρχει πίσω από την εκκλησία, ενώ άλλες χρονιές γινόταν στο Philippi Park του Safety Harbor. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδες οργάνωσε θεατρική παράσταση στην μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων της Εθνικής Ακαδημίας στο Clearwater. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκε το έργο «Τα δάκρυα της σιωπής», που ήταν βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο της συγγραφέως Άρια Σοκράτους, το οποίο αναφέρεται στην κακοποίηση και σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών. Έπαιξε η βραβευμένη ηθοποιός Πάουλα Χατζηλαμπρή, που η οποία υποδίθηκε πιστικά τρεις διαφορετικούς ρόλους, αποσπώντας τα χειροκροτήματα των θεατών. Καταχειροκροτήθηκε επίσης η 16χρονη Κατερίνα Λικουρέζου, η οποία εκτός από την υποκριτική της ικανότητα, εντυπωσίασε και με ένα δραματικό τραγούδι καταγγελία, τους στίχους του οποίου η ίδια είχε γράψει. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Μάικ Αλεξάνδρου, δήλωσε ικανοποιημένος από την παράσταση και υποσχέθηκε ότι η οργάνωση θα συνεχίσει την παρουσίαση θεατρικών έργων που τόσο ανάγκη έχει η ομογένεια, όπως τόνισε. Πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
Το πρώτο βήμα για να έρθει η Ελλάδα πιο κοντά σε εσένα έγινε. Αν έχεις διαμείνει συνολικά 2 χρόνια στην Ελλάδα τα τελευταία 35 χρόνια και έχεις κάνει φορολογική δήλωση το τρέχον ή το προηγούμενο έτος, μπορείς να ασκήσεις το εκλογικό σου δικαίωμα όπου και αν ζεις. Μπες στη νέα πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών, ενημερώσου για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και υπόβαλε την αίτησή σου στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού. Διαμόρφωσε το μέλλον της χώρας σου με την ψήφο σου. Μπες σήμερα στο apodimi.gov.gr.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
Φωτιές πάλι ξύπνου και στα μάτια κες παλιές σκιές μας κυβερνούν. Πονή καιρή σαν αβακός από παιδί. Πονή καιρή αυτή η γη έχει φωνή. Στις αλυβές συνεχωρώ φέρε στροφή. Δες και με να δες, ξέρω να κρύβω την πληγή. Αγώνη καιρή σαν ναυαγός από παιδί. Αγώνη καιρή αυτή η γη έχει φωνή. Σαν κεραυνός, σαν αστράπη, ήλιος κι ουρανός, ένας θεός και μια κραυγή. Πονή καιρή, Κρήτη και Πόντος δυο καημοί. Πονή καιρή, αυτή η γη έχει φωνή. Σε να κλαις, βλέμμα θα πόλαμψη κρύφη. Πιες, φαρμάκι πιες, πάλι να αρχίσει η γιορτή. Πόνη καιρή, σαν αβαγός από παιδί. Πόνη καιρή, αυτή η γη έχει φωνή. Σβήσε το χθες, όλα εδώ τέλος κι αρχή. Πες τα χείλη πες, για μας τους δυο μια προσευχή. Αγώνη καιρή, σαν ναυαγός από παιδί. Αγώνη καιρή, αυτή η γη έχει φωνή. ουρανός αναστράπη. Ήλιος κι ουρανός, ένας θεός και μια κραυγή. Απόνη καιρή, Κρήτη και Πόντος δυο καημοί. Απόνη καιρή, αυτή έχει φωνή.
Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, ο Λόγος του Θεού, είναι το ζωντανό Ευαγγέλιο. Εις προς Εβραίους επιστολή 4 κεφάλαιο, εδάφια 12 και 13 λέει: διότι ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός και δραστικός και κοφτότερος από κάθε δίκοπο μαχαίρι και εισχωρεί βαθιά μέχρι χωρισμού ψυχής και πνεύματος, αρθρώσεων και μυελών και κρίνει συλλογισμούς και προθέσεις της καρδιάς, και δεν υπάρχει δημιούργημα που να είναι κρυμμένο, αλλά είναι όλα γυμνά και φανερά εις τα μάτια του, προς τον οποίον έχουμε να δώσουμε λόγο. Πολλοί ολίγοι άνθρωποι δίνουν προσοχή εις το Λόγο του Θεού. Προσέξτε όμως την τελευταία παράγραφο που λέει «προς τον οποίον έχουμε να δώσουμε λόγο». Βέβαια πρέπει να κατανοηθεί ότι θα δώσουμε όλοι μας λόγο εις τον Ιησού Χριστό, που είναι ο ίδιος ο Λόγος, δηλαδή τα λόγια του Ευαγγελίου. Προσέξτε πάλι τι λέει εις Αποκάλυψη κεφάλαιο 19, εδάφια 11 και 12. Ο Ιωάννης ύστερα είπε εκεί ότι ύστερα είδα τον ουρανό ανοιχτό και ειδού ένας ύπος λευκός, και ο ανεβάτης καλείται πιστός και αληθινός, με δικαιοσύνη κρίνει και πολεμάει. Τα μάτια του ήσαν σαν πύρινη φλόγα και στο κεφάλι του ήσαν στέμματα πολλά. Επάνω του ήταν γραμμένο ένα όνομα το οποίο κανείς δεν ξέρει παρά αυτός. Φορούσε ένδυμα βαμμένο στο αίμα. Το όνομα με το οποίο καλείται είναι ο Λόγος του Θεού. Επίσης, εις κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 1, εδάφιο 1, λέει το Ευαγγέλιο εκεί: «Εν αρχή υπήρχε ο Λόγος, και ο Λόγος ήταν προς τον Θεό, και ο Θεός ήταν ο Λόγος. Αυτός υπήρχε εν αρχή και προς τον Θεό, και όλα έγιναν δι' αυτού, και χωρίς αυτόν τίποτα δεν έγινε από όσα έχουν γίνει. Αυτός ο Λόγος είναι ο Κύριος, ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος και θα κρίνει με όλους τους ανθρώπους από όταν δημιούργησε τον κόσμο έως και να τελειώσει εδώ στη γη, αφού και έχει προετοιμάσει νέα κατοικία για τους ανθρώπους που πίστεψαν εις τον Ιησού Χριστό και έγιναν δικοί του. Όπως είπαμε εις την αρχή, ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός, ζει και βασιλεύει και έχει σκοπό καλό και αποτελεσματικό. Διότι όπως διαβάσαμε, ο Λόγος έχει δύναμη να ξεχωρίσει την ψυχή και το πνεύμα, ώστε να μην ζουν υπό την εξουσία του σώματος που είναι αμαρτωλό. Έτσι, ο άνθρωπος του Θεού δια της αναγέννησης γίνεται νέο κτίσμα που ζει και ελέγχεται από τον ίδιο τον Χριστό, δια του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε και την αρμονία συνεργασίας των τριών προσώπων του Θεού, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Όσο ωραία ο παντοδύναμος Θεός όλα τα έχει φροντίσει, ώστε η ανθρωπότης να μην παραμείνει εις το έλεος της αμαρτίας και του σατανά, που μόνο το κακό και την καταστροφή του ανθρώπου θέλει. Η προσευχή μας λέει πρέπει να στρέψουμε εις το ζωντανό Λόγο του Θεού, που θα μας βοηθήσει να ειδούμε την αμαρτωλή κατάστασή μας και να αναγνωρίσουμε ότι πρέπει να έλθει η μετάνοια, που είναι η αρχή της πνευματικής αναγέννησης. Η δύναμη του Λόγου του Θεού θα μας βοηθήσει να ειδούμε ότι τα έργα μας δεν μπορούν να επιφέρουν την αιώνια ζωή στον ουρανό, αλλά μόνο ο Ιησούς Χριστός. Προς Ρωμαίους επιστολής κεφάλαιο 6, εδάφια 21, 22 και 23 διαβάζω, λέει: «Και τι κέρδος είχατε τότε από τα έργα σας, για τα οποία τώρα ντρέπεστε? το τέλος εκείνων είναι θάνατος. Αλλά τώρα που ελευθερωθήκατε από την αμαρτία και υποδουλωθήκατε εις τον Θεό, έχετε κέρδος που σας οδηγεί εις τον αγιασμό και τελικά εις τη ζωή αιώνιων. Διότι ο μισθός που πληρώνει η αμαρτία είναι θάνατος, ενώ το δώρο του Θεού είναι ζωή αιώνιος δια του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Αμήν.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
Hey you, what do you want?
I want to see the sun.
You there?
An office with a beach view.
You?
A historical escape.
And you?
I want to taste real food.
All you want is Greece.
Πάντοτε τα παιδιά μας χρειάζονται για τις εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία τους, στους συλλόγους και αλλού εθνικές παραδοσιακές στολές. Δεν χρειάζεται να πάτε στην Ελλάδα ή να τις παραγγείλετε εκεί. Υπάρχουν έτοιμες εδώ ή μπορείτε να τις παραγγείλετε. Στολές για όλες τις ηλικίες, από νήπια μέχρι ενήλικες. Μπορείτε εύκολα, φτηνά και με εγγύηση να παραγγείλετε στη Νέα Υόρκη τυπικές αυθεντικές στολές, καθώς και χειροποίητα τσαρούσια από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Τηλεφωνήστε στο 718-956-6710 ή στο 917-214-7672. 718-956-6710 ή στο 917-214-7672. Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Ο Παναγής Μητούλης, παλαιό και δυναμικό στέλεχος της Παμακεδονικής Ένωσης Αμερικής, με μεγάλη προσφορά στα εθνικά θέματα και τα ομογενειακά κοινά για πολλά χρόνια, είχε μια περιπετειώδη ζωή από τα παιδικά του χρόνια στην Ελλάδα και αργότερα στην Αφρική, όπου εργάστηκε, απέκτησε περιουσία αλλά την έχασε, ενώ κινδύνευσε και αυτή ακόμα η ζωή του από την επανάσταση των Ιθαγενών στο Βελγικό Κονγκό. Τον κύριο Μητούλη φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας.
Κύριε Μητούλη, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα και σε σένα. Να είσαι καλά.
Μεγάλη ιστορία. Έχετε περιπετειώδη ζωή και από ό,τι γνωρίζω έχετε τρεις μεγάλους σταθμούς στη ζωή σας. Ο ένας σταθμός είναι στην Ελλάδα, τα δύσκολα παιδικά σας χρόνια. Ο δεύτερος σταθμός είναι όταν πήγατε να εργαστείτε και να δημιουργήσετε περιουσία στην Αφρική και συγκεκριμένα στο Βελγικό Κονγκό εκείνα τα χρόνια. Και ο τρίτος σταθμός είναι η μεγάλη σας συνεισφορά στα εθνικά θέματα, ο πατριωτισμός σας όταν ήσασταν ανώτατο στέλεχος της Παμακεδονικής εδώ στην Αμερική. Για να πούμε μερικά πράγματα, θα επιμείνουμε πολύ περισσότερο στις περιπέτειές σας στην Αφρική, γιατί είναι σπάνιες αυτές οι περιπτώσεις και θα επιτροχάδιν θα περάσουμε και τα άλλα σημεία και σε κάποια επόμενη εκπομπή θα μιλήσουμε διεξοδικότερα για την δραστηριότητά σας στην Αμερική. Στην Ελλάδα λοιπόν, τα παιδικά σας χρόνια ήταν φτωχά, έτσι?
Πολύ φτωχά, όχι φτωχά, πάρα πολύ φτωχά. Ήταν κάτι που δεν μπορεί να το συλλάβει ο νους σήμερα όπως ζει ο κόσμος. Έχασα, όπως ξέρεις, τον πατέρα μου σε ηλικία 3 χρονών. Η μάνα μου χείρα με 5 παιδιά. Με 5 παιδιά προσπάθησε με κάθε τρόπο, με ελάχιστα να μας μεγαλώσει.
Μου είχατε πει κάποια φορά μάλιστα ότι είχε πάει να πουλήσει την μπρίκα της για να μπορέσει να σας ζήσει, γιατί ήσασταν για πολύ καιρό νηστικά τα παιδιά.
Ναι.
Για θυμηθείτε το.
Να, αυτό όταν το θυμάμαι, Σταύρο, συγγενούμε. Μάνα μου φορτώθηκε την μπρίκα της και πήγε στην παραμυθιά να αγοράσει τόπε.
Ναι.
Να αγοράσει ένα τελικό λάδι για να φέρει σε εμάς, για να λείψουμε στο ψωμί μας. Δεν είχαμε. Στον δρόμο αγόρασε δυο καρμπέλια ψωμί και τα έφερε, διότι ήμασταν νομίζω μια εβδομάδα νηστική. Ζούσαμε με κάστανα, διότι η περιοχή μας βγάζει κάστανα, και αυτά μόνο ήταν το ψωμί μας, δεν υπήρχε τίποτα άλλο.
Αναφέρατε ότι πήγε η μητέρα σας να πουλήσει την μπρίκα ναι, της στην παραμυθιά. Να πούμε στους ακροατές μας από πού κατάγεστε, πού γεννηθήκατε.
Γεννήθηκα στον Αυγερινό Κοζάνης.
Μάλιστα.
Ένα χωριό το οποίο είναι ορεινό χωριό και δεν παράγει και πολλά πράγματα. Τότε περισσότερο κόσμος ασχολεί το περισσότερο με την κτηνοτροφία και γεωργικά προϊόντα.
Ναι.
Αλλά οι εποχές εκείνες ήταν στον πόλεμο, ότι είχαμε τα πήραν οι Γερμανοί και μας αφήσαν με τίποτα. Αυτό ήταν το χειρότερο.
Τι σχολείο είχατε πάει, κύριε Μητούλη? Γιατί ήταν δύσκολα, είπαμε, τα χρόνια εκείνα, αλλά είχατε κάποιον θείο στην Αφρική που λίγο σας βοήθησε?
Ναι, κάποιος, ναι, ο θείος μου από την Αφρική με βοήθησε, αλλά δημοτικό πήγα μόνο 4 χρόνια.
Ναι.
Διότι ήταν ο πόλεμος, μετά έγινε και ο Ιφίλιος πόλεμος και δυστυχώς δεν πρόλαβα να τελειώσω το δημοτικό. Αλλά ο δάσκαλός μου είπε θα πάω στο γυμνάσιο. Να πάω στο γυμνάσιο με 4 χρόνια δημοτικό. Ήταν πολύ δύσκολο.
Ναι.
Αλλά ξέρω εγώ, η τύχη, εκείνο που ήξερα τα λίγα, κατόρθωσα και πέρασα στο γυμνάσιο.
Επειδή όμως είναι πολλές οι πτυχές αυτές της ζωής σας, τα δύσκολα, ναι, παιδικά χρόνια, οι επιτυχίες σας κλπ., θα αφήσουμε για κάποια από τις επόμενες εκπομπές να κάνουμε αναφορά στα χρόνια σας αυτά στην Ελλάδα, όπως επίσης και τα χρόνια τα τόσο δημιουργικά, τα γεμάτα μεγάλη προσφορά πατριωτική, όταν ήσασταν στην Παμακεδονική και είχατε ασχοληθεί με το εθνικό θέμα κλπ. Κλπ. Να περιοριστούμε τώρα στον χώρο της, όταν φύγατε από την Ελλάδα και πήγατε στο Βελγικό Κονγκό. Πώς πήγατε καταρχήν και μιλάμε για ποια χρονολογία?
Το 1961, αφού υπηρέτησα ως έφευρος αξιωματικός στην Ελλάδα, μόλις τελείωσα τη θητεία μου έφυγα για το Κόγκο, για το Βελγικό Κονγκό.
Στο Βελγικό Κονγκό, γιατί είχαμε δίπλα και το Γαλλικό Κονγκό. Εσείς είχατε πάει στο Βελγικό Κονγκό.
Στο Βελγικό Κονγκό πήγα, είχα το θείο μου εκεί και ασχολήθηκα με το εμπόριο.
Δεν είχε αρχίσει ακόμα η μεγάλη αναστάτωση, η επανάσταση?
Όχι, δεν είχε
αρχίσει ακόμα.
Όταν έφτασα εγώ στο Κόγκο, τα πράγματα ήταν ήσυχα, ο κόσμος δούλευε, οι άνθρωποι, δηλαδή οι δικοί μας, οι περισσότεροι είχαν δικές τους δουλειές, εμπόριο κλπ.
Εσείς με τι ασχοληθήκατε όταν πήγατε τον πρώτο καιρό, στο ξεκίνημα?
Τον πρώτο καιρό είχα έναν ξάδερφο εκεί πέρα, ο οποίος είχε δικές του business, δικές του δουλειές, και προσπάθησα να τον, διότι ο άνθρωπος είχε χάσει πολλά χρήματα, είχε κάποιους οι οποίοι δεν ξέραν να κάνουν manage τις δουλειές του, και εγώ επειδή είχα πάρει και μαθήματα λογιστικής, δηλαδή είχα γίνει λογιστής στην Ελλάδα, ήξερα να μπορώ να διευθύνω τις δουλειές του. Και αυτό, και μετά μόλις μπόρεσα και έβαλα τον ξάδερφό μου στον δρόμο για να μπορεί να βγάζει χρήματα, άνοιξα δικές μου δουλειές.
Ναι. Και επίσης έτσι θυμήθηκα κάτι που μου είχατε πει σε άλλη ευκαιρία, ότι όταν πήγατε εκεί διδάσκατε εσείς τα παιδιά των Ελλήνων, ναι, που είχαν γεννηθεί εκεί, διδάσκατε ελληνικά, ε?
ανέλαβα να μαθαίνω στα παιδιά αυτά ελληνικά και ένας από τους γονείς του μάθαινε σε μένα γαλλικά. Διότι ήθελα να μάθω γρήγορα γαλλικά για να μπορώ να συνοούμε με τους ανθρώπους εκεί πέρα και περισσότερο βέβαια με τις εταιρείες, διότι οι περισσότερες εταιρείες, οι άνθρωποι που διεύθυναν τις εταιρείες μιλούσαν γαλλικά.
Ναι. Πώς ξεκινήσατε business, εργασίες, δουλειές? Κάνατε δική σας εταιρεία, δική σας επιχείρηση? Πώς, πότε?
Όταν ο θείος μου με πήγε στην τράπεζα, ο εκείνος είχε φοιτίες και είπε ότι μπορείς, είπε στους τραπεζίτες εκεί πέρα ότι ό,τι ζητήσει ο νηψιός μου να τον δώσετε και εγγυούμαι εγώ για όλα. Και έτσι άρχισα, πήρα χρήματα από τις τράπεζες και άρχισα να ανοίγω δικές μου δουλειές.
Τι εμπόριο κάνατε, σε τι είδη?
Εμπόριο έκανα με λιφαντόδοντα και καφέ. Έστειλα στο Βέλγιο και έφερνα από εκεί εμπορεύματα.
Ωραία. Και αυτό διήρκεσε πόσο καιρό?
Αυτό διήρκεσε τα δύο τελευταία χρόνια που ήμουν στην Αφρική. Τα δύο πρώτα δούλευα για άλλους, τους βοηθούσα όπως είπα, τους ξαδέρφους μου, στο γαμπρό μου κλπ.
Επομένως είχατε μπει σε έναν δρόμο οικονομικής επιτυχίας. Ναι. Και ο δρόμος αυτός θα πήγαινε πολύ μακριά εάν δεν σας προλάβαινε η επανάσταση των Ιθαγενών, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι οπωσδήποτε.
Πώς ήταν εκείνα τα χρόνια, πώς άρχισαν τα επεισόδια, πώς έγινε η επανάσταση, πώς σας επηρέασε εσάς, μπορείτε να θυμηθείτε?
Εμένα με επηρέασε πάρα πολύ, διότι ήταν η εποχή που είχα αρχίσει να κάνω δικές μου δουλειές. Ήταν η εποχή που το εμπόριο βέβαια ήταν μεγάλη υπόθεση στην Αφρική τότε και ας να πούμε και την αλήθεια, το περισσότερο ήταν μαύρη αγορά. Πρέπει να το πούμε αυτό. Διότι δυστυχώς έτσι δουλεύαν εκείνη την εποχή. Το εμπόρευμα που φέρναμε από το εξωτερικό το πουλούσαμε βέβαια σε άλλους εμπόρους, αλλά με τιμές πολύ υψηλές εκείνη την εποχή. Αυτή ήταν η δυστυχώς. Και μπορούσε να κάνεις πάρα πολλά χρήματα εάν δεν γινόταν η επανάσταση. Η επανάσταση άρχισε διότι οι Βέλγοι είχαν στερήσει από τους Ιθαγενείς τα πάντα.
Ναι.
Τα είχαν, καταλαβαίνεις τώρα, απικία ήταν το Βελγικό, το Κονγκό. Αυτοί είχαν όλες τις μάινες, δηλαδή που βγάζαν το χρυσό, που βγάζαν τα διαμάντια κλπ. Και τους μαύρους τους είχαν μόνο για εργάτες.
Οπότε άρχισε ο μεγάλος ξεσηκωμός, επανάσταση.
Άρχισε ο ξεσηκωμός, διότι στείλαν μερικούς από αυτούς στο Βέλγιο για να σπουδάσουν και όταν γύρισαν πίσω άρχισαν να ξεσηκώνουν τους Ιθαγενείς και τους λέει να λένε ότι αυτά είναι όλα δικά μας και μας τα πήραν οι άσπροι, πρέπει να τα πάρουμε πίσω κλπ. Έτσι έγινε ο ξεσηκωμός.
Ναι. Και πώς άρχισε η προσωπική σας περιπέτεια?
Η δικιά μου περιπέτεια άρχισε όταν όλοι φεύγανε, να το πούμε έτσι, να πάμε στο τέλος. Όταν όλοι φεύγανε, εμείς είχαμε ένα αυτοκίνητο το οποίο είχαμε στείλει από την Πούτα στο Στάνλιβιλ να φορτώσει εμπορεύματα. Ο οδηγός που έφτασε στη μέση του δρόμου κατάλαβε ότι γίνεται επανάσταση και χάλιασε το αυτοκίνητο για να κρατήσει και το αυτοκίνητο και τα εμπορεύματα. Οπότε εγώ έπρεπε να πάω στη μέση του δρόμου και να πάρω, όλοι οι άλλοι φεύγανε, μαζεύαν τα εμπορεύματά τους από τα μαγαζιά, τα φορτώναν σε φορτικά και εγώ έπρεπε να πάω να φτιάξω το αυτοκίνητο αυτό και να το φέρω πίσω. Πήγα, τέλος πάντων είχε κάνει μεγάλη ζημιά, είχε βγάλει ένα πλάστικο από τη βενζίνη. Το είδα ότι έτρεχε επικίνδυνο, το έβαλα πίσω και γυρίσαμε πίσω. Έπρεπε να πάω βέβαια να προφτάσω τους άλλους, αλλά ευτυχώς ο θείος μου τους κράτησε όλους εκεί πέρα και τους πρόλαβα στο την πλαντασιόν αδίσης που αφέντες του θείου μου και ξεκινήσαμε να φεύγουμε.
Οπότε όλοι μαζί ξεκινήσατε στον δρόμο της φυγής για να περάσετε πού, στο Γαλλικό Κονγκό.
Να περάσουμε στο Γαλλικό, αλλά για να φτάσουμε στο Γαλλικό Κονγκό ήταν 300 χιλιόμετρα από εμάς, από εκεί, από ήμασταν εμείς. Ο πρώτος σταθμός ήταν ένα ποτάμι, το οποίο για να το περάσει δεν υπήρχαν γέφυρες εκεί πέρα, υπήρχαν πλατό και τα τραβούσαν αυτοί με τα χέρια και σε περνούσαν απέναντι.
Δηλαδή πλωτές γέφυρες, ε?
Πλωτές γέφυρες, ναι, έτσι ήταν. Έτσι. Εκεί πέρα άρχισαν να δημιουργούν προβλήματα οι σαγενείς εκεί πέρα, γιατί σου λέει αυτοί φεύγουν και παίρνουν και τα δικά μας αυτοκίνητα, παίρνουν και τα δικά μας εμπορεύματα. Εδώ μεταξύ κάτι έπρεπε να κάνω. Λοιπόν, ανέβηκα πάνω στο φωτικό και...
Δηλαδή αρνήθηκαν να σας περάσουν απέναντι.
Αρνήθηκαν να μας περάσουν απέναντι.
Και πόσα αυτοκίνητα ήσασταν περίπου?
Περίπου θα ήμασταν 18 με 20 φορτηγά.
Ναι.
Εκεί στο πρώτο μέρος.
Ναι.
Τέλος πάντων μας πέρασαν και τη νύχτα... Επειδή εγώ είχα υπηρετήσει ως αξιωματικός του ελληνικού στρατού, τους έβαλα μετά να φρολά. Ο καθένας να φυλάει για μια ώρα, για δύο ώρες, έως το πρωί, διότι φοβόμασταν ότι θα έρθουν και θα μας κλέψουν ή και θα μας σκοτώσουν ακόμα. Δεν είχαν φτάσει βέβαια στην περιοχή ακόμα οι επαναστάτες.
Έπρεπε να βιαστείτε εδώ μεταξύ, να κάνετε τα πάντα γρήγορα, γιατί έρχονταν από πίσω οι επαναστάτες.
Έρχονταν από πίσω οι επαναστάτες. Την άλλη μέρα το πρωί ξεκινήσαμε, φτάσαμε σε ένα άλλο σταθμό. Εκεί πέρα υπήρχαν μεσιώνες. Υπήρχαν οι άνθρωποι που τους μάθηναν γράμματα. Και ήταν μίσιονερες, ήταν οι γυναίκες. Περισσότερες ήταν γυναίκες, δεν είχαν άντρες, μόνο γυναίκες εκεί πέρα. Πήγαμε το βράδυ, ύστερα από 200 χιλιόμετρα, πήγαμε το βράδυ εκεί πέρα και να κοιμηθούμε εκεί. Εγώ γνώριζα κάποιο Πορτογέζο εκεί πέρα, νέο παιδί, ήταν και παντρεμένος με τη γυναίκα. Και είπα στο θείο μου πάμε να τους δούμε και μας κράτησαν για φαγητό. Επειδή εγώ πήγαινα τακτικά εκεί πέρα, κάθε φορά που με περνούσαν από το πλατό, από την γέφυρα, αλλά το πλατό αυτό που με το έδωνα στους ανθρώπους που με περνούσαν ένα τυβότιο με πύρες.
Ναι.
Την μέρα εκείνη τρώγαμε στον Πορτογέζο με το θείο μου και έρχεται κάποιος και χτυπάει την πόρτα και λέει θέλω να μιλήσω στον άσπρο αυτόν, σε μένα δηλαδή. Και του λέω τι θέλεις, λέει άκουσα ότι απόψε θα έρθουνε να σας πάρουν τα αυτοκίνητα και να σας σκοτώσουν όλους. Λοιπόν να φύγετε. Τι κάνουμε, λέω στον Πορτογέζο αυτό και αυτό, πάμε να φύγουμε όλοι μαζί. Το λέει και ο θείος μου, α εμένα γιατί να με περάξουν. Εγώ είμαι εδώ, έχω τις δουλειές μου τόσα χρόνια, δεν με πήρασε κανείς. Έλα μαζί μας όσοι θέλεις. Πάω πίσω που ήταν όλοι οι άλλοι στην Μισιώνα και τους λέω αυτό και αυτό συμβαίνει. Πάμε να φύγουμε. Μα λέει να έχουν βάλει στον δρόμο ένα μεγάλο δέντρο για να μην μπορέσετε να πειράσετε. Ήταν δηλαδή κάτι
ο δρόμος. Να εμποδίσουν τη φυγή σας, ναι.
Να εμποδίσουν τη φυγή μας. Yeah. Τους λέω εγώ μπαίνω μπροστά, με ο Θεός και εγώ μαζί σου. Όλοι οι άλλοι είχαν πανικοβληθεί. Τους λέω, ή θα μας σκοτώσουν τώρα στον δρόμο ή θα μας σκοτώσουν το βράδυ. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε. Ξεκινάω μπροστά, είχα ένα μεγάλο φορτηγό Ford 16 τόνους. Το πάτησα όσο μπορούσα. Χτύπησα το ξύλο που είχαν στον δρόμο και πετάχτηκε. Αυτοί είχαν τα όπλα και ρίξαν και τα όπλα και φύγαν. Μας αφήσαν και φύγαμε χωρίς να ματώσει ούτε κανενός η μύτη, έτσι έγινε. Και φτάσαμε προχωρούσαμε πλέον προς τα γαλλικά. Στη μέση του δρόμου πάλι μας σταμάτησαν. Εκεί έτυχε να υπάρχει ένας γνωστός που ήταν βασιλιάς στην περιοχή και το γνώρισε και ο φίλος μου και εγώ και μας άφησαν από άλλο δρόμο να περάσουμε και να φύγουμε. Έτσι ξεκίνησε σχεδόν για να φτάσουμε, αλλά πριν φτάσουμε εκεί πέρα θέλω να σας πω τι συνέβησαν με τις καλόγριες, με τις γυναίκες που τους μάθηναν γράμματα και με τους Πορτογέζους, με το ζευγάρι των Πορτογέζων. Όταν έφτασαν την άλλη μέρα στο μέρος εκεί οι επαναστάτες, πήραν τις καλόγριες, τις ξεγύμνησαν, τις έβαλαν να χορεύουν γύρω γύρω από φωτιές, τις βίασαν όλες και πέθαναν όλες. Ήταν περίπου 17 ή 18 καλόγριες εκεί πέρα. Μετά πήραν τη γυναίκα του Πορτογέζου, τη βίασαν μπροστά στα μάτια του, μέχρι που πέθανε και σκότωσαν και εκείνο. Αυτή ήταν τα αποτελέσματα των ανθρώπων.
Σε κάποια περίπτωση, κύριε Μητούλη, για να μπορέσετε να φύγετε, να καταφέρετε να ξεφύγετε, είχατε έρθει σε κάποια συζήτηση με έναν από τους επικεφαλείς εκεί των...
Τώρα θα σας πω. Όταν φτάσαμε στα σύνορα γαλλικά και βελγικό Κονγκό, εκεί ήταν τα σύνορα, ήταν ένα μεγάλο ποτάμι και εκεί δεν υπήρχε γέφυρα. Εν τω μεταξύ, εκτός από τους 20 φορτηγά που ήμασταν εμείς, βρήκαμε άλλα 60 φορτηγά εκεί πέρα με άλλα 200 άτομα περίμεναν για να περάσουν. Ο επικεφαλής εκεί πέρα της πρώτης Έλλην μας είπε ότι θα σας περάσουμε αφού πρώτα μειώσετε τους φόρους για τα εμπορεύματα και τα αυτοκίνητα, διότι αυτά είναι όλα δικά μας αυτοκίνητα. Ο γαμπρός μου είχε φύγει πριν από μένα και είχε μια βαλίτσα γεμάτη.
Είχαμε κάποια μικροδιακοπή. Ήταν μια βαλίτσα γεμάτη
χρήματα. Βελγικά, όχι βελγικά, αλλά κομβολέζικα χρήματα. Μια βαλίτσα γεμάτη. Είχε προλάβει και είχε πάει στην τράπεζα και πήρε όλα τα χρήματα που είχε στην τράπεζα. Εγώ δεν πρόλαβα να πάω στην τράπεζα να πάρω χρήματα, ούτε ο θείος μου. Δεν είχε. Λοιπόν, πάμε μέσα να μιλήσουμε με τον επικεφαλής εκεί πέρα της παρέας που ήταν. Του λέω να μας πειράσετε και θα προσπαθήσουμε να σας πληρώσουμε τι γίνεται κλπ. Λέει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει, είχα πάρει και τον γαμπρό μου και αυτός κρατούσε τη βαλίτσα, δεν την άφηνε, την είχε στο χέρι. Την παίρνω τη βαλίτσα από το χέρι του. Την βάζω πάνω στο τραπέζι του αρχηγού εκεί πέρα των Εθαγινών και του λέω, την ανοίγω και του λέω δικά σου αν μας περάσεις όλους απέναντι. Ο γαμπρός μου λιποθύμησε. Θέλω να το αναφέρουμε κι αυτό, διότι πραγματικά ήταν πολλά τα χρήματα. Τα κοίταξε ο Εθαγινής, τα ξανακοίταξε. Και μου λέει κλείστα. Εκείνο τη δικιά σου. Δώσε εντολή να περάσουμε. Λοιπόν, έδωσε εντολή και μας πήρε σχεδόν 18 ώρες να περάσουν απέναντι όλα τα αυτοκίνητα. Περάσαμε απέναντι όλοι. Και όταν πλέον τελειώσαμε, έφτασαν και στο μέρος μας οι επαναστάτες. Αλλά εμείς ήμασταν απέναντι. Εν μεταξύ οι Γάλλοι είχαν στήσει τα πολυβόλα εκεί πέρα και άρχισαν να ρίχνουν προς το απέναντι αυτό το ποτάμι και έτσι γλιτώσαμε όλοι.
Περάσατε λοιπόν στο Γαλλικό Κονγκό.
Στο Γαλλικό Κονγκό, εκεί ήταν η Μπαγκασού λιγόταν το μέρος που φτάσαμε. Εν μεταξύ την Ελλάδα πρόεδρος ήταν ο Γεώργιος Παπανδρέου. Ο παππούς, όχι ο νέος.
Ναι.
Και άρχισε να τηλεφωνάει, γιατί ο κόσμος είχε ζητούσε να μάθει ποιοι είμαστε, ποιοι είναι αυτοί που περάσαν στα γαλλικά. Διότι είχαν μάθει ότι σκοτώναν τους πάντες. Λοιπόν, με κάναν αρχηγό τους και μου λένε ότι ό,τι τηλέφωνο πάρεις από την Ελλάδα θα απαντάς εσύ κλπ. Εντάξει, μίλησα με τον Γεώργιο Παπανδρέου, με δείξε πόσα άτομα είσαστε που πήγατε, του είπα ακριβώς πόσα ήμασταν. Μετά την άλλη μέρα του είπα ότι θα πάρω τα ονόματα και θα στα δώσω όλα τα ονόματα. Και έτσι συνοηθήκαμε, αλλά δεν μπορούσε να στείλει αεροπλάνο, έπρεπε να πάμε στο Παγκί για να μας στείλει αεροπλάνο να φύγουν όσοι ήθελαν να φύγουν.
Στην πρωτεύουσα δηλαδή του Γαλλικού Κονγκό.
Στην πρωτεύουσα του Γαλλικού Κονγκού. Ύστερα από 2-3 μέρες φτάσαμε στο Παγκί, μας βάλανε εκεί πέρα σε σχολεία. Μέσα σε σχολεία κοιμόμασταν και οι περισσότεροι, τα γενικόπεδα τέλος πάντων, έφυγαν. Είχαμε μπει στο Γαλλικό Κονγκό και αρχίζαμε να δουλεύουμε για δουλειές που είχαμε πάει στο Ντακό, λεγόταν ο πρόεδρος του Γαλλικού Κονγκού, ήταν ηθαγενής αυτός, αλλά για να πας, να πάρεις άδεια να δουλέψεις έπρεπε να πάρεις από τους Γάλλους. Ο Ντακό μας είπε την άλλη μέρα θα δουλέψει. Πήγαμε όμως να πάρουμε άδεια από τους Γάλλους και μας πήρε 3 εβδομάδες για να πάρουμε άδεια. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Άλλοι δίκουσαν, δεν δίκουσε εκείνο.
Πάντως η μεγάλη περιπέτεια είχε τελειώσει. Καταφέρατε να διαφύγετε. Χάσατε πολλά βέβαια, αλλά βρεθήκατε πλέον σε ελεύθερο έδαφος. Και μετά διευκολυνθήκατε για να έρθείτε πλέον στην Αμερική, έτσι δεν είναι?
Εγώ γνώρισα τον πρόξενο τον Αμερικάνο εκεί πέρα, ήταν νέο παιδί κι αυτός, νέο κι εγώ, κάναμε παρέα μαζί και όταν πλησίασαν τα Χριστούγεννα το 65, μου λέει θέλεις να πας, είχαμε 64 με 65 τα Χριστούγεννα, το 65 ήρθαν.
64.
Αλήθεια ίδια. Ένιχα. Έχω και τη γυναίκα μου με 2 στόνι.
Ναι. Ακούς. Ναι, ναι.
Ένιχα. Με συνεγούλευσε να πάω, επειδή το είχαμε ήξερε ότι έχω αδερφό στην Αμερική και λοιπά. Μου λέει πήγαινε, θα σου δώσω μια απεριόριστη βίζα. Και αν δεν σ' αρέσει, τότε πήγε στην Ελλάδα, πήγαινε όπου θέλει. Και έτσι βρέθηκα στην Αμερική.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ κύριε Μητσούλη για την καλοσύνη που είχατε να λάβετε μέρος στη σημερινή μας εκπομπή.
Ευχαριστώ πολύ. Είναι τιμή μου που μιλάω μαζί σου γιατί σε γνωρίζω πολλά χρόνια και είσαι ένας από τους σπουδαίους ανθρώπους που γνώρισα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Φλόριδας Προμηθέας στο Τάρπον Σπρίγκς απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο σας περιμένει όλους για συναντήσεις με φίλους, νέες γνωριμίες, εκλεκτό φαγητό και διασκέδαση με ζωντανή μουσική και χορό. Πέστε το σε φίλους και γνωστούς. Κάθε Τρίτη βράδυ όλοι το ραντεβού σας εκεί. Για πληροφορίες και τραπέζι τηλεφωνήστε στον Αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάκου 727-389-8238 ή στην Πρόεδρο Έφη Βασιλείου 727-692-6565. Στόχος του Προμηθέα είναι να παρουσιάζει εκδηλώσεις και προγράμματα που προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό, ενδιαφέρουν τους ομογενείς και δίνουν την ευκαιρία.